Psihologii ne spun că imaginea noastră despre noi înșine este puternic influențată de felul în care ne vedem noi pe noi înșine atunci când nu ne vede nimeni. Cu alte cuvinte, imaginea noastră despre noi înșine este influențată de lucrurile pe care le ținem ascunse în cămăruța ascunsă a sufletului nostru. Dacă în acest adevărat seif al vieții noastre ascundem anumite trăiri din trecut sau traume pe care fie alții mi le-au cauzat, sau vorbe aruncate la întâmplare de cineva care conta în ochii noștri, imaginea noastră despre noi înșine sau percepția noastră va fi influențată de exact acele lucruri pe care le ascundem. Am întâlnit în viață oameni care au dezvoltat un adevărat complex de inferioritate din pricina câtorva lucruri pe care le-au ascuns. Și când discuți cu astfel de oameni, încep să-ți spună cum o vorbă a unui dascăl, o vorbă necugetată, a coborât în subconștient. Și ori de câte ori se întâmpla că nu reușea ceva, vorba aceea începea să-i dicteze și să-i spună cine e el de fapt. Sunt alții care ascund undeva în străfundul lor o anumită deficiență a trupului lor. Nu știe nimeni, dar au dezvoltat un adevărat complex de inferioritate pentru că ei se percep pe sine din pricina acelei deficiențe. Complexul de inferioritate e un set de emoții care scoate la iveală o problemă mai adâncă. Problema aceea adâncă e cea a identității noastre. Subiectul este foarte amplu, să știți că oameni cu un complex de inferioritate nu sunt oameni neapărat cu un coeficient de inteligență scăzut. Oamenii care dezvoltă un anumit complex de inferioritate, oricât ar încerca să-l mascheze, într-o colectivitate îi vezi foarte repede. Și nu o să vă dau astăzi toate indiciile, pentru că nu vreau să ne vânăm unii pe alții. Va spune de asemenea că nici măcar faptul că suntem copii al lui Dumnezeu nu ne izbăvește imediat de tentația unui complex de inferioritate. De altfel, dacă ne uităm în Scriptură, vom descoperi că sunt nenumărați oameni, și am să menționez doar câțiva, care și ei la rândul lor au fost vizitați de acest complex de inferioritate. De exemplu, când Dumnezeu l-a chemat pe Moise, Moise s-a uitat la el și a spus: Doamne, sunt complexat. Măi, de ce ești complexat, Moise? Păi sunt complexat pentru că sunt gângav. Sunt gângav. Când Dumnezeu a vrut să se folosească de Gedeon și când s-a apropiat de el și a spus: Domnul este cu tine, viteazule, Gedeon a spus: Doamne, poate că nu știi cu cine stai de vorbă, eu sunt dintr-o familie săracă. Dragii mei, sunt oameni complexați pentru că tata și mama au stat pe chirie, n-au avut salariul pe care l-a avut vecinul și așa mai departe. Luăm un alt exemplu. Dumnezeu a vrut să se apropie de Ieremia. A spus: Ieremia, vreau să te trimit la acest popor încăpățânat. Și Ieremia a spus: Doamne, eu sunt complexat. De ce? Pentru că sunt prea tânăr. Într-o altă perioadă, Dumnezeu l-a luat pe Amos. A spus: Amos, vreau să-ți lași profesia și vreau să fiu un proroc al meu. Și Amos a spus: Doamne, poate că nu știi cu cine stai de vorbă, eu sunt un om complexat. De ce? Pentru că sunt țăran. Toată viața mea am cules smochine. Și sunt oameni care sunt marcați de felul în care ei se văd pe sine. Astăzi ne vom uita împreună în Scriptură, nu la cazurile acestea cumva faimoase, ci ne vom uita la o femeie care a fost complexată. Dumnezeu a lăsat timp de 12 ani în viața acestei femei o neputință. O neputință care a izolat-o de ceilalți, a făcut-o mereu să-i fie rușine și părea că toată viața ei e condamnată la un complex de inferioritate. Vă invit să vă ridicați. Probabil că cei mai mulți ați reușit să identificați cel puțin cazuistica, chiar dacă nu și textul. Deschideți, vă rog, Scriptura în Evanghelia lui Luca, capitolul 8, de la versetul 40 la versetul 48. Luca, capitolul 8, de la versetul 40. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți l-așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă. Pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Pe drum, Iisus era îmbulzit de noroade. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit. Și Iisus a zis: cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis: învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întrebi cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns: s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Amin. Vă rog să luați loc. În Luca, capitolul 8, avem câteva minuni în care Domnul Iisus își arată autoritatea și suveranitatea atât asupra creației, potolind furtuna, cât și asupra lumii demonilor, vindecând pe îndrăcit. În plus, prin învierea fiicei lui Iair, Domnul își arată autoritatea asupra morții, și vindecându-o pe această femeie, își arată autoritatea față de orice fel de boală și orice fel de neputință. E interesant să vezi felul în care, nu la întâmplare, Luca pune aceste două întâmplări aproape îngemănate împreună, încât ne obligă cumva pe fiecare din noi să ne uităm comparativ la Iair și la această femeie. E primul contrast că în vreme ce îi știm numele la Iair, despre femeie nu îi știm numele. Eu cred că Luca a căutat să-i protejeze identitatea tocmai din pricina acestui complex. Nu e o simplă coincidență, fetița lui Iair era de 12 ani, în vreme ce femeia era bolnavă de 12 ani. Mai este un lucru pe care nu pot să nu-l vezi. Complexul de superioritate, pentru că nu-i așa, Iair era fruntaș, l-a ținut pe Iair departe de Domnul Iisus până când încercarea a lovit în casa lui. Complexul de inferioritate în viața acestei femei a făcut-o și pe ea să stea multă vreme deoparte. Ne uităm astăzi la exemplul acestei femei și înțelegem și descoperim împreună în ce fel Domnul este Cel care poate să vindece lăuntrul nostru de acest complex de inferioritate care tinde să coloreze întreaga realitate din preajma noastră, fracturează relațiile și consecințele pe termen lung sunt nemăsurate. Câteva adevăruri pe care textul ni le scoate în evidență. Mai întâi, complexul de inferioritate sau complexele îi fac pe oameni să se ascundă de alții și de Domnul Iisus. Complexele îi fac pe oameni să se ascundă de alții și implicit și de Domnul Iisus. E ușor să încerc să îți imaginezi ce se întâmpla în viața și în inima acestei femei. După lege, ea era o necurată. Tot ceea ce atingea această femeie din pricina necurăției ei, totul era necurat. Asta i-a barat drumul de a se duce să se închine. Asta i-a fracturat relațiile. Asta o făcea mereu și mereu să se ascundă pentru că îi era rușine. E ușor să te uiți la ea și să înțelegi ce înseamnă să ai mereu și mereu ceva de ascuns. Scriptura ne spune mai mult că femeia aceasta cheltuise tot ca să încerce să-și rezolve problema și n-avem de ce să o criticăm pentru asta, pentru că ar fi dorit din toată inima să scape. Numai că lucrurile, în loc să se simplifice, s-au complicat. Pe lângă problema medicală, a mai apărut și o problemă materială, pentru că textul ne spune că a cheltuit tot, a rămas aproape falimentară, fără ca să fi scăpat de complexul ei. Înțelegeți, dragii mei, că cei care ajung să fie măcinați de un complex, toată viața lor caută să se ascundă. Se ascund de oameni, se ascund de orice fel de relație, n-au curajul de a privi relaxați pe ceilalți în ochi. Întotdeauna într-o colectivitate îi vezi că sunt retrași. Nu mă refer aici la o timiditate pe care oamenii o dezvoltă funcție de temperamentul lor. Fiecare s-a specializat într-un fel sau în altul să ascundă acest complex de inferioritate. E ciudat că unii și-l ascund într-un perfecționism, alții într-un duh de critică și fiecare încearcă să mascheze acel lucru ascuns pe care nu-l știe nimeni. Imaginea acestei femei însă este imaginea oricărui om, e imaginea rasei umane care din prima clipă în care a pătruns păcatul, păcatul a adus moartea și s-a ascuns de Dumnezeu. Dragii mei, oamenii care au ceva de ascuns se ascund nu doar de semeni, ci se ascund de Domnul Iisus. În răcoarea zilei, Dumnezeu a întrebat, Adame, unde ești? Am fost gol și m-am ascuns. Și, dragii mei, de atunci, păcatul îi face pe oameni să se ascundă, dar ceea ce e ciudat este că îi împinge să se ascundă de chiar Domnul care ar putea să aducă vindecată. Și cuvântul ne spune în Isaia că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și îl împiedică să ne asculte. Și cheltui tot. Încerci să proptești o imagine publică și ai ajuns falimentar. Al doilea adevăr pe care vreau să-l înțelegem. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care îi ajută pe oameni să audă despre Domnul Iisus. Și atunci rețineți, circumstanțele îi fac pe oameni să audă de la alții despre Domnul Iisus. Nu știi cum, citește atent relatarea, nu știi cum, din întâmplare, femeia aceasta a auzit vorbindu-se despre Domnul Iisus. Sigur că dacă ne uităm în versetul 39, îndrăcitul cuvântul ne spune că a fost îndemnat de Domnul și i-a spus: întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. Și, dragii mei, noi știm foarte limpede că Dumnezeu are felul Lui de a lăsa cuvântul să fie auzit într-o parte sau în alta, și când cuvântul lui Dumnezeu este semănat, El este Cel care stârnește credință. Scriptura ne spune în altă parte: și credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu știi exact cum lucrează Dumnezeu. E providența lui Dumnezeu cea care mișcă detaliile în viață, în așa fel încât oameni absolut din întâmplare, am spune noi, să audă ceva despre Domnul Iisus. Este interesant să vezi cum unii oameni aud doar un zvon, o fărâmă de cuvânt, și le este suficient ca să se miște și să acționeze și să caute să-L întâlnească, în vreme ce alții stau săptămână de săptămână în preajma cuvântului lui Dumnezeu predicat, propovăduit, fără ca să-i miște. E ciudat felul în care un om care a avut parte de intervenția lui Dumnezeu nu-și mai poate ține gura închisă. Ascultați-mă bine. N-avem nicio scuză dacă după ce am cunoscut bucuria iertării, dacă după ce am cunoscut mântuirea în Domnul Iisus Hristos, suntem muți și nu reușim să spunem nici unuia despre ceea ce a lucrat Hristos în viața noastră. Circumstanțele, dragii mei, îi aduc pe oameni să audă despre Domnul Iisus prin intermediul altora. Săptămâna trecută l-am vizitat pe fratele George Groza. M-am bucurat să văd că e din nou acasă. I-am spus, poate mai în glumă, mai în serios, că Domnul lui i-a tăiat împrejur inima și figurativ și fizic. Și împărtășind împreună, mi-a relatat un lucru care i-a spus: George, îmi pare rău, mă tem că nu o să pot să-l țin să nu-l spună în adunare. Și iată, m-am ținut de cuvânt. În vreme ce era în salon, așteptând să fie operat, alături de el erau încă 3 pacienți, era acea neliniște inerentă înainte de intervenția chirurgicală. Telefonul lui George suna fie a telefon, fie a câte un SMS. George răspundea într-o împrejurare sau în alta, așa cum se răspunde când primești câte o veste. Altădată era doar un SMS și la un moment dat unul dintre pacienți, coleg cu el de cameră, a spus: domnule, nu te supăra, cine ești? Pentru că de când ai venit în salon, parcă pacea, așa o pace de sus, cum va veni peste noi. Ce fel de mesaje primești? Și George a spus simplu: sunt și eu un credincios. Și a scos celularul și a spus: uite, astea sunt câteva de mesajele care le-am primit. Ultimul era de la Cuscra lui, Isaia 41:10. Și omul, când a început să citească, a spus: domnule, în viața mea n-am auzit așa ceva. Cine ești? Și omul a spus: dacă mă scoate Dumnezeu de aici, caut și eu o biserică. Și George a spus, domnule, nu trebuie să aștept să ieși de aici. O să-ți spun programul din biserică. Și duminica trecută, sau acum două duminici, cred că da, și dimineața și după masa, omul a stat lipit de celulară ca să asculte cuvântul. Dragii mei, Dumnezeu are felul lui de a mișca circumstanțele în așa fel încât oamenii să audă de la alții despre Domnul Iisus. De asta, asta ar trebui să fie o încurajare ca niciunul din noi să nu stăm muți într-o împrejurare sau alta. Lasă ceva din cuvântul lui Dumnezeu, mireasma cunoștinței lui prin viață, prin vorbă, fără să știi cum Dumnezeu are felul lui încât poartă acest cuvânt și îl plantează într-o inimă. Ne întoarcem înapoi în text și descoperim un al treilea lucru. Credința îi face pe oameni să se atingă de Domnul Iisus înaintea altora. Credința îi face pe oameni să se atingă de Domnul Iisus luând-o înaintea altora. În pasajul pe care l-am citit, e ușor să îți imaginezi o îmbulzeală enormă în care fiecare atinge pe fiecare. N-ai cum să eviți în îmbulzeală să fii atins. Și totuși vă rog să rețineți că Domnul Iisus face distinția între cei care erau în preajma Lui, între cei care L-au putut atinge și atingerea acestei femei. Vedeți, toți s-au atins de trupul Lui, de haina Lui, dacă vreți, de persoana Lui. Femeia, prin credință, s-a atins de puterea Lui. Și aici e o lecție pe care vreau să o pricepem cu toții. Oamenii spun mereu, dacă ar fi El prezent aici, dacă m-aș atinge de El, m-aș face și eu bine. Nu, dragul meu. Prezența Lui fizică nu e atât de importantă ca atingerea credinței, pentru că doar credința se atinge de puterea Domnului Iisus. Și vă spun cu toată convingerea, astăzi, dacă este cineva aici care vrea să se atingă prin credință de Domnul Iisus, puterea Lui este la fel de reală astăzi pe cât a fost atunci când umbla în carne și oase. El să fie slăvit pentru asta. E important însă să ne uităm la credința acestei femei, pentru că, dragii mei, credința este cea care face diferența. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Dar fără credință, dragii mei, orice ritual, orice prezență, în orice loc, chiar expunerea la acest cuvânt, duminică de duminică, nu schimbă viața oamenilor. Câteva lucruri pe care vreau să le subliniem. Când te uiți la exemplul acestei femei, înțelegi, credința ei n-a fost una pasivă. Ea n-a spus, eu cred că Domnul mă poate vindeca și pe mine, Domnul-i bun, Domnul-i bun, dacă a făcut atâtea minuni, o să-l facă și cu mine. Ea a înțeles că împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvala și că șansa aceasta s-ar putea să nu mai fie niciodată. Credința ei n-a fost niciun moment pasivă. Ea n-a încercat să spună, lasă că mâine, acum nu-l contur pentru că urgența numărul unu e fiica lui Iair. Chiar dacă te uiți pe moment, spui, parcă e un soi de impolitețe. Imaginează-ți, de exemplu, că ești în trafic, sună salvarea cu girofarele și cu toate semnalele și tu ai încăpățânarea să stai în cale. Nu numai că ești pedepsit de lege, dar e o dovadă de lipsă de bun simț, pentru că spui, Domnule, e o viață de om. Și acum gândește-te la această femeie. Domnul Iisus era salvarea pentru fiica lui Iair. Și femeia asta spune, stop, Doamne, în drum spre vindecarea fiicei lui Iair, vindecă-mă și pe mine. Dragii mei, asta e credința care vrea să ia cu năvala Mă întreb câți oameni care stau și ascultă cuvântul știu că au un complex, știu că au lucruri care sunt ascunse. Cred că Domnul poate să-i vindece, dar n-au această determinare de a spune ori acum, ori niciodată. Asta e credința care s-atinge de Domnul. A doua trăsătură. Întotdeauna, credința acționează când posibilitățile și neputința este maximă. Femeia aceasta, de fiecare dată când bătea la ușa unui medic, pășea în cabinet cu un soi de credință. Care din noi nu suntem la fel? Nu te duce la medic dacă n-ai crede că te poți vindeca. Și nu te duce să apelezi la o soluție dacă nu crezi că îți poate face bine. Numai că de fiecare dată, dragii mei, cu aceeași credință, puf, dezamăgire. Și când a ajuns la capătul resurselor ei, și când a înțeles că nimeni altcineva nu te poate ajuta, credința în Domnul Iisus a acționat cu adevărat. Am spus-o nenumărate împrejurări și o spun și astăzi cu toată convingerea. Psalmul 34:6 mi se pare fundamental. Când strigă un nenorocit, Domnul aude. Și, dragii mei, noi punem accentul pe strigă, pe aude, pe Domnul. Știți ce cuvânt pierdem din vedere? Nenorocitul. Pentru că, dragii mei, doar nenorocitul strigă cu credință, pentru că doar el e sigur că dacă nu mântuie Dumnezeu, nimeni nu poate să mântuie. Dacă nu vindecă el, dacă nu te scapă el, dacă nu te înnoiește el, nimeni altcineva. O altă trăsătură. Ne uităm la credința acestei femei și vreau să observați că deși e amestecată în superstiții, niciun din altă parte nu îi se spune neapărat că Domnul Iisus ar fi cerut, atingeți de mine neapărat, era, dacă vreți, o credință îmbibată în cumva tradiții culturale. Dar uitați-vă la un lucru. Era prima dată când credința asta simplă sugera Evanghelia. Și am să vă arăt de ce. În acord cu legea, orice om necurat care se atinge de ceva curat, ce se întâmpla? Devenea necurat. Și înțelegem în lumina Scripturii că ăsta este tiparul. Orice obiect necurat contamina cu necurăție tot ceea ce atingea. Invers, niciodată nu era posibil. Niciodată curăția și sfințenia nu era transmisibilă. Și asta este un principiu pe care îl vedem și astăzi, și chiar dacă nu mai suntem atât de îmbibați în cultura vechi testamentară. Să luăm un exemplu simplu. Ții copilul răcit și curge nasul. Nu îl scol dimineața, vezi că e cu nasul cât un cartof, ochii deja sticloși, a gripă, nu spui, oh, excelent, îl trimit pe copil la școală pentru că 25 de copii sănătoși vor influența un copil care are gripă. Faci asta? Dacă faci asta, sora Luiza sau care zi dascălie de pe aici, te trimite acasă. De ce? Pentru că niciodată curăția nu-i transferabilă. Și acum ascultați-mă, era prima dată. Și aici e Evanghelia. Când o femeie necurată s-a atins de cel care era singur, fără păcat, de o curăție extraordinară. Știi ce se întâmplă? Necurăția ei avea să fie purtată pe cruce de Domnul și curăția câștigată la cruce avea să vină în contul ei. De asta vă spun că aici e Evanghelia. Și Evanghelia spune simplu, Hristos cel fără păcat a venit să sufere și să moară și încă moarte de cruce. Și prin moartea Lui să poartă toată vinovăția și necurăția păcatelor lumii întregi. Și orice om care se atinge prin credință și orice om care spune, Doamne, cred că ai murit pentru mine și pentru păcatele mele, necurăția mea merge în contul Lui și curăția și neprihănirea Lui vine în contul nostru. Slavă Lui pentru asta! Credința îi face pe oameni să se atingă de Domnul Iisus înaintea altora. Dar mai este un aspect. Ne uităm în pasaj și ne întrebăm de ce mai era nevoie ca Domnul Iisus să se întoarcă să spună cine s-a atins de mine. Îngăduiți-mi să vă recitesc. Și Iisus a zis, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți stăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis, învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzești și mai întrebi, cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns, s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Dragii mei, Domnul a dorit să o evidențieze pe această femeie, să o aprecieze. Și atunci rețineți, curajul unui astfel de om este apreciat de Domnul Iisus. Curajul unui om care e gata să stea înaintea celorlalți ca mărturie este un curaj care întotdeauna este apreciat de Domnul Iisus. De altfel, vă rog să rețineți și Scriptura întărește afirmația aceasta, că întotdeauna credința care mântuie este o credință care trebuie afirmată în mod public. Cuvântul ne spune tot în Roman, capitolul 10, căci prin mărturisirea cu gura, spuneți dumneavoastră, se aduce la, ajunge la mântuire. Și printr-o mărturie publică și printr-un curaj asumat, oamenii recunosc că ceea ce a lucrat Hristos în viața lor este autentic. Cine avea nevoie de mărturia sau de curajul acestei femei? În primul rând, ea. Gândiți-vă pentru o persoană care toată viața ei fugea de mulțime. Și toată viața ei ar fi încercat să nu o vadă nimeni. Pentru că ea era obsedată de felul în care se vede ea. Ea mereu avea senzația că toată lumea știe problema ei. Că toată lumea cunoaște dedesubturile ei, că complexul e cel care e afișat ca pe un panou. Era prima dată când, iată, textul ne arată că e obligată să stea în fața mulțimii. Nici nu-i de mirare că tremura, pentru că era prima dată când trebuia cu curaj să stea alături de Domnul Iisus. Știu că sunt oameni care ar crede în sufletul lor. Ar spune, Doamne, am nevoie și eu de atingerea Ta. Vreau să mă ierți, vreau să mă scapi, vreau să cunosc cerul, dar nu-mi cere să stau public. Nu-mi cere să mărturisesc, nu-mi cere să mă botez, nu-mi cere să mă dau de partea Ta. Pare rău. N-ai ajuns încă la credința adevărată. Ea avea nevoie de exact curajul acesta. Pentru că Domnul Iisus știa limpede că ea trebuia să fie convinsă că El a vindecat-o, că n-a fost ceva miraculos, ci El a vindecat-o. Mai era însă un lucru. Dacă am spus că oamenii complexați sunt oameni care au o problemă în ce privește identitatea lor, vă rog să ascultați cum îi se adresează Domnul. Îndrăznește, fică. Era prima dată, dragii mei, și singura dată, spun comentatorii, când Domnul Iisus folosește un astfel de termen. De altfel, comentatorii se întreg în a găsi un diminutiv care să fie cât mai aproape de acest fică. Unii spun, draga mea. Era un diminutiv care, pe de-o parte, arăta că te cunosc, sugera o relație, dar era o relație specială. Și acum ascultați-mă. Oamenii care sunt complexați vor ajunge să fie vindecați de complexul lor atunci când, stând în relație cu Domnul Iisus, vor auzi felul în care îi vede El, nu în felul în care ei s-au văzut pe sine. Dacă cineva a fost complexat de faptul că într-un moment neinspirat un dascăl i-a zis, taci prostule! Când ajungi la Domnul Iisus Hristos și când înțelegi că El te numește fiu și fică născut din Dumnezeu, dragii mei, asta vindecă. Așa că ea avea nevoie de asta. Dar în al doilea rând, și aici e frumusețea întregului text, Iair avea nevoie de mărturia ei. Uitați-vă ce se întâmplă. Cuvântul ne spune versetul 49. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și spune, fiica ta a murit. Nu mai supăra pe învățătorul. Spune, ai vrea să te pui în postura lui Iair? Spune, nu te-ar încerca așa un sentiment de frustrare? Nu-ți vine să spui, bine că au vindicat-o pe ea și pe a mea au murit? Dacă era acolo, dacă nu se întâmpla. Sau, de vreme ce femeia asta spune, El m-a tămăduit, mărturia ei avea să întărească credința lui Iair. Pentru că dacă Domnul a putut vindeca o boală de 12 ani, El va avea suficientă putere să învieze o fiică de 12 ani. Slavă Lui pentru asta. Și, dragul meu, curajul de a spune ceea ce ți-a făcut ție Domnul, îți întărește ție credința? Validează experiența în ochii celorlalți? Nu uitați, femeia asta trebuia să se înfățișeze înaintea preotului, trebuia mai apoi să spună, sunt curățită, reintegrați-mă în colectivitate, pentru că El m-a vindecat. Și un om ca Iair trebuia să spună, și dacă nu înțeleg cum lucrează Dumnezeu, și dacă aparent întârzierea lui părea că ruinează totul, El are suficientă putere. Cum strângem toate lucrurile când ne apropiem de cină? Mai întâi, fiecare din noi ar trebui să coborâm în noi înșine, în seif, acolo unde nu știe nimeni nimic, acolo unde ascundem traume, metehne, slăbiciuni, o robie a celui rău. lucrurile acelea din seiful inimii noastre sunt cele care îți determină imaginea de sine. Întrebarea mea este astăzi, după ce ai auzit cuvântul, astăzi, după ce fiecare am aflat că El are tot atâta putere, că prezența Lui fizică nu este atât de importantă ca și puterea Lui pe care credința poate să o atingă. Întrebarea este, cine vrea să se atingă? Cine va spune, Doamne, cred, atunci când ai murit pentru păcatele oamenilor? Ai luat asupra ta toată nelegiuirea lumii întregi. Ai luat și păcatele mele și necurăția mea și slăbiciunile mele și robia și nevegherea. Doamne, cred că dacă mă ating de Tine, necurăția mea trece în contul Tău și curăția și neprihănirea Lui Hristos trece în contul meu. Așa încât când deschid ușița seifului și când lucrurile pe care le-am ascuns de o viață îți spun, tu ești un nevrednic. Să auzi felul în care El îți spune ție și îmi spune mie, îndrăznește, fiule, și îndrăznește, fiică. Amin.